Aos nenos e nenas de terceiro A gustanos o noso cole, pero
os que vimos no autobús temos que madrugar moito pa chegar á hora.
Somos moitos e os días de choiva tropezamos uns cos outros cando estamos no patio das filas.
Gustaríanos que as clases estivesen pintadas con cores alegres.
Somos os nenos de terceiro E. Imos falar da nosa escola. En xeral, gústanos, pero hai algunhas cousas que nos gustaría que cambiase.
Non me gusta que me castiguen porque quedome sen o recreo. Aínda que xa que para que non o fagan, teño que traballar e estarme ben. Ademais, o recreo dura moi pouco.
No patio de primaria moi pouco espazo. Somos tantos nenos que case non cabemos e non temos bambans, nin bogans, nin balancins. Ademais, cando chove, como o patio cuberto aínda é máis pequeno, non podemos xogar o balón nin facer as competicións de fútbol.
As nosas clases de terceiro están no último andar. Temos que subir moitas escaleiras. O ascensor é moi pequeno e só soben nel os que están coxos. As clases son pequenas e teñen as paredes sucias. Ademais, no inverno, dentro delas fai moito frío e se o verán, ventes de tempo, afogamos coa calor.